Rakkaat ystävät ja kristityt, tällainen into se on tähän työhön lähteä, että meinasin tulla jo tänne eteen vähän liian aikaisin. Tilaisuutemme otsikko tulee Jesajan kirjan luvusta 51. Kuuntele minua kansani, kansakunnat, tarkatkaa sanojani, sillä laki on minusta lähtöisin, minä säädän oikeuteni kansojen valoksi. Tarkastelemme tätä aihetta venäläisessä ympäristössä. Kansakuntien uskonnollisessa luokituksessa Venäjää pidetään kristittynä maana. Vajaa 30 vuotta sitten vietettiin kristinuskon Venäjälle tulon 1000-vuotisjuhlaa. 1000 vuotta sitten ei vielä ollut olemassa sitä Venäjää, jonka me tunnemme. Silloin elettiin Kiovan ruhtinaiden aikaa, jotka hallitsivat suunnilleen nykyisen Ukrainan ja Novgorodin välistä aluetta. Kiovan ruhtinaan Vladimir Suuren kääntymyksestä katsotaan alkaneen kehityksen, joka johti ortodoksisen kirkon slaavilaisen muodon syntyyn. Se on omaksunut varsin vähän kreikkalaista ja latinalaista perinnettä. Kiovan ruhtinaat kuitenkin noudattivat Bysantin esimerkkiä ja pitivät kirkon tuloineen riippuvaisena valtiosta, mikä johti siihen, että ortodoksinen kirkko ja valtiollinen johto ovat aina eläneet läheisessä yhteydessä. Nämä vuosisatojen takaiset käytännöt ovat luoneet pohjaa ortodoksisen kirkon ja Venäjän johdon asenteelle muita kristillisyyden ilmenemismuotoja kohtaan. Onko Jumalan oikeus saanut vaikuttaa Venäjälle? Usko Jumalan olemassaoloon on vahvaa Venäjällä. Usko Jeesukseen on heikkoa. Kuvaavaa oli vuosien takainen äidin kysymys. Mitä siellä pyhäkoulussa on opetettu? Opettaja oli puhunut Jeesuksesta syntien sovittajana. Poika oli tämän kertonut äidilleen kotona. Äiti tuli huolestuneena kysymään tätä minulta. Kysymyksestä voimme päätellä venäläisen uskonnollisuuden luonteen. Usko Jumalaan ja usko jumaluuteen on tuttua, usko Jeesukseen on tuntemattomampi. Ilmi on tullut myös kristillisyyden ja pakanallisten tapojen sekoittumista. Usein joutuu ajattelemaan, nouseeko tämä kristilliseltä vai luonnonuskontojen pohjalta. Valtion ja kirkon yhteys on luonut pyhä Venäjän maa -ajattelun. Sen seurauksena protestanttista lähetystyötä pidetään Venäjää vahingoittavana asiana. Tähän asenteeseen törväsivät suomalaiset jo 1800-luvun puolivälissä, kun Venäjän keisari ei antanut lupaa Suomen lähetysseuralle lähetystyön aloittamisesta Suomen sukuisten kansojen keskuudessa Siperiassa. Viimeisimmän kokemuksen saimme, kun kristillinen lähetystoiminta kytkettiin terrorismin torjuntalain alle vuosi sitten tapahtuneessa lainlaadinnassa. Evankeliumin julistus on kuitenkin mahdollista kansallisilla työntekijöillä kirkkorakennuksissa. Ulkomaalaiset työntekijät saavat osallistua toimintaan, jos heillä on siihen erityinen kutsu ja hengellisen työn viisumi. Tämä on virallinen tilanne. Yksittäisissä tapauksissa poikkeuksia viranomaisten toiminnassa on kuitenkin, ja lakia tulkitaan väljemmin. Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon tilanteeseen vaikuttaa se, että luterilaisella kristillisyydellä on pitkä historiallinen tausta Venäjällä. Luterilaisuuden vaikutus Venäjällä alkoi saksalaisten toimesta 1570-luvulla. Tämä tapahtui Moskovassa. Jo kohta reformaation alettua täällä Euroopassa. Toisen aallon muodosti suomalainen muuttoliike Inkerin maalle 1600-luvun taitteessa. Ensimmäinen Inkerinmaan luterilainen seurakunta perustettiin Lempaalaan Karjalan kannakselle 1611. Jumala on säätänyt oikeutensa kansojen valoksi, on lähtökohtamme evankeliumin julistamiselle. Siellä, missä tämä valo ei loista, täytyy julistaa evankeliumia. Jumalan valo puhdistaa ihmisten elämää ulkoisesti ja sisäisesti. Sisäisesti Jumalan valo osoittaa meille syyllisyytemme ja syntimme. Tämän se tekee siksi, että alkaisimme etsiä ulospääsyä syyllisyytemme aiheuttamasta hätätilasta. Jumalan valo ei saa meitä vain levottomaksi. Jumalan valo myös vapauttaa. Läskelän kirkon alttaritaulu muistuttaa meitä tästä vapauttavasta sanomasta. Siellä on kuvattu syntinen nainen Jeesuksen edessä ja Jeesus sanoo, en minäkään sinua tuomitse, mene, älä enää syntiä tee. Jumalan valo kohtaa meitä puhutun ja luetun sanan välityksellä. Sana osoittaa, että kaikki se, mitä me tarvitsemme synnin sovittamiseksi ja syyllisyytemme vapauttamiseksi, on tehty. Sana tuo esille ristillä kuolleen Kristuksen ja maahan vuotanut veri puhdistaa meidät synneistämme. Meidän tarvitsee vain uskoa valmiiseen pelastustyöhön. Anteeksi annon lisäksi Jumalan valo ohjaa meidät puhtaaseen kristilliseen elämään. Ulkoisesti Jumalan valo opastaa rakkaudelliseen elämään lähimmäisten kanssa ja Jumalan hyvien lahjojen jakamiseen meidän hyväksemme. Tilaisuutemme otsikko on, minä säädän oikeuteni valoksi kansoille. Työtämme ajatellen, meillä on oikeus kertoa tämä sanoma kaikille kansoille. Seuraava puheenvuoro kertoo siitä, miten me olemme tuossa työssä olleet mukana.